Rambol.
Rakovina tlustého střeva a konečníku je druhým nejčastějším nádorovým onemocněním v České republice. Každoročně ho lékaři zjistí asi u 8000 lidí. Více než polovina z nich na něho umírá. Odborníci zdůrazňují, že k menšímu počtu pacientů by přispěla lepší informovanost a svědomitější dodržování zásad prevence. O rakovině tlustého střeva a konečníku si tu také budeme dnes povídat s mým hostem, chirurgem profesorem Jiřím Hochem. A uslyšíte i příběh pana Václava, který má osobní zkušenost s tímto onemocněním. Zdraví vás Alima Martinová a buďte s námi.
Karambol.
Tady je Karambol Českého rozhlasu Region. Václavovi je 80 let. Dnes po 12 letech od diagnózy rakoviny tlustého střeva a úspěšné operaci dochází pravidelně na kontrolu. Václavův příběh pro vás zachytila Markéta Sokolová.
Pane Václave, kdy jste se dozvěděl tak těžkou diagnózu, jakou je rakovina tlustého střeva, co se odehrálo?
Dozvěděl jsem se to na přelomu let 2000 a 2001 tak, že jsem konstatoval, že mám ve své stolici krev, což jsem považoval za příznak onemocnění tzv. Hemoroidů. Teprve daleko později po mnoha vyšetřeních se přišlo na to, že to je něco jiného.
Že je to vážnější diagnóza. Jak vám lékař sdělil, že máte rakovinu tlustého střeva? Nebo jste sám už tu tušil a zeptal se otevřeně?
Ne, to jsem ještě zpočátku netušil a oni vlastně, ti lékaři, byli asi postupně čtyři. Až teprve přišly ty výsledky z histologie, což trvalo 14 dní, tak to teda řekli s jistotou a na rovinu.
Jak jste přijal tu zprávu, vaše první pocity, co jste prožíval?
No tak do zpěvu mě nebylo pochopitelně, ale ku podivu jsem byl docela jako klidnej. Od toho vyšetření na tom spádovém pracovišti jsem dostal lísteček s doporučením k panu doktoru docentu Hochovi do Motolské nemocnice.
Tam tedy vás patrně v blízkém budoucnu čekala operace, operativní zákrok. Zase jaké myšlenky se vám odehrávaly v hlavě? Byl jste tehdy ještě stále klidný, říkal jste si, to dobře dopadne, nebo jste prožíval trochu i strach? Co jste prožíval?
Já jsem si pouštěl samozřejmě i to horší, ale já už jsem takový, že si volím vždycky tu optimistickou variantu. To celé vlastně trvalo skoro půl roku.
Když přeskočíme určité období čekání, operace samotná, byl to jediný zákrok, který proběhl, a jaké vaše zase pocity byly po probuzení, případně slova lékaře?
No, to bylo dost nepříjemné, byly bolesti, byly i takové nějaké důsledky toho, že jsem měl po řadu hodin tu anestézii, že jo. Nastaly také určité nepříjemnosti, pokud šlo o vyměření.
Naštěstí to všechno dopadlo ve finále dobře. Po pocitu strachu už jste si říkal, teď už jsem na dobré cestě, nebo co se ve vás odehrávalo, jak jste celou situaci vnímal a přijímal?
Jsem věděl, že to bude teďka otázka řady měsíců. To trvalo ještě více roků. To může sebou přinášet určité komplikace.
Komplikace, spíš určité nepohodlí, co se týče třeba nějakého vnějšího vývodu, nebo jaké komplikace, nebo naopak, že by se mohl ještě zdravotní stav zhoršit nebo něco vrátit?
Nevylučovali i to vrácení, to, že se mohou objevit nějaký metastázy, že jo. Ale nic takového se nestalo. Měl jsem jenom takové potíže snesitelné, že jsem měl hodně omezenou stravu, ale ty horší důsledky a nepříjemnosti byly s tím vyměšováním. Klistýry minimálně jednou denně, někdy to bylo i třeba dvakrát, třikrát. Postupně jsem si na to zvykal, asi 3 roků.
To je hodně dlouhé období, to vás obdivuju, že jste to všechno zvládal psychicky, že jak jste říkal, že jste si i zvykl. Co se týče té stravy, že jste měl hodně omezenou stravu a nápoje těsně po operaci, ovšem co dál, co třeba v dnešní době, kdy už tedy uplynula řádka let, tuším, že jste říkal na přelomu let 2000-2001, to znamená, že teď už můžete jíst cokoliv nebo pít cokoliv, nebo jste tady v tom opatrnější, jak to je dnes?
trvá ještě nedoporučení některých potravin. Jak jsem si to ověřil tím, že jsem třeba snědl jabko a mělo to dost nepříjemné, bolestivé následky.
Takže jste v tom opatrný, poučený tím jabkem a tak dále. Necítíte žádné v podstatě omezení, krom toho, že si teda hlídáte stravu, tak konkrétně ani s vylučováním nemáte problémy?
Jednou za 14 dní se dostaví taková série průjmů. To obyčejně bývám doma ty dva dny. Nemohu riskovat třeba se vypravit na nějakou cestu.
Děkujeme panu Václavovi, který otevřeně pohovořil o své zkušenosti s tímto onemocněním. Povídala si s ním Markéta Sokolová. A v Karambolu už vítám svého dnešního hosta, přednostu chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze, profesora Jiřího Hocha. Pěkný den.
Dobrý den.
Tak slyšeli jsme, že léčba pana Václava byla úspěšná. Co o tom rozhodlo?
Já bych s dovolením přece jenom řekl slova díky. Poslouchá se to báječně, protože přes všechny nesnáze, které ho v dalším životě potkali, tak sama okolnost, že je ochoten povídat a schopen povídat o tom, co bylo před 12 lety, je dokladem toho, že i léčba tak závažného onemocnění se dá přečkat a 12 let života, který velmi pravděpodobně je uspokojivý a až na nějaká omezení docela spokojený, to je přece báječný výsledek. Nepochybně na vaši otázku, co rozhodlo o tom, že přečkala, že je ke dnešku dobrý. Pacient řekl sám, přišel ve fázi, kdy léčba přes všechny nesnáze mohla vést ke skutečnému vyléčení. To, že mu zůstaly nějaké funkční obtíže, o kterých hovoří, to je důsledek operace a možná dalších léčebných kroků, nevím do detailu, co všechno následovalo. Ale okolnost, že se nerozvinula žádná recidiva, pokračování choroby, je dokladem toho, že z hlediska základního onemocnění je skutečně vyléčen.
Říká můj dnešní host, profesor Jiří Hoch, dál si budeme povídat o tomto onemocnění. Určitě nás zajímají vaše osobní názory nebo zkušenosti v tomto směru, které máte, případně dotazy na mého dnešního hosta, taky můžete posílat třeba textovými zprávami, které prosím pište ve tvaru Region Mezera a text a posílejte je na číslo 907 77 04. Také máme e-mailovou adresu karambol@rozhlas.cz a nebo se do naší dnešní diskuse můžete zapojit i prostřednictvím formuláře do Karambolu, který najdete na webu www.českyrozhlasregion.cz. Buďte s námi. Karambol Českého rozhlasu Region, který stále posloucháte, je dnes o rakovině tlustého střeva a konečníku. O tomto onemocnění si tu povídáme s mým dnešním hostem, chirurgem profesorem Jiřím Hochem. Jak jsme na tom s výskytem tohoto onemocnění ve srovnání třeba s ostatními státy?
Bohužel špatně. Jsme na čelném místě statistiky nejen v Evropě, ale dokonce na světě. Donedávna jsme se v uvozovkách pyšnili prioritou, byli jsme z nejvyšší incidencí kolorektálního karcinomu. Dneska nás předběhlo Slovensko a Maďarsko.
Jsme tedy pouze třetí v uvozovkách.
Ale to je číslo, na které nemáme být co hrdi. To, že se v případě Slovenska jedná o zemi, která je nám po všech stránkách nejbližší a v tu chvíli samozřejmě i výskytem různých chorob, to je na snadě. Maďarsko nepochybně nás přibližuje do dřívějšího svazku Rakousko-Uherska, historického svazku, ale je potřeba říct, že v jiných blízkých zemích, s výjimkou Polska, které vykazuje rovněž vysokou incidenci tohoto onemocnění, tak například Rakousko a Německo už ukazuje čísla podstatně nižší. A to je něco, kde určitě máme hledat trošku inspiraci.
Čím to podle vás je?
No, už jsme si o tom povídali víckrát. Nádory a kolorektální karcinom není výjimkou, mají celou řadu faktorů, které podezíráme z toho, že jsou zodpovědné za jejich vznik a v případě kolorektálního karcinomu nepochybně se na tom podílí strava. A v tomto případě strava, která obsahuje příliš vysoký podíl živočišného masa, červeného masa, živočišných tuků a mimo jiné velmi pravděpodobně také uzenin. To bychom asi dali i laicky snadno dohromady, že to je takový náš jaksi národní zvyk. Velmi pravděpodobně se na tom podílí celá řada dalších vlivů týkající se životního prostředí a dá se jenom odhadovat, i když něco bychom asi dokázali i v číslech prokázat, že země, které jsem zmiňoval, na zlepšení těchto čísel a obecně těch faktorů pracovali nebo začali pracovat daleko dříve než my.
Máme tady co dohánět, kteří lidé jsou tímto onemocněním nejvíce ohroženi?
Kromě těch, kteří mají bohužel genetickou dispozici, ale to je zlomek takových osob. Říkáme, že genetická zátěž u kolorektálního karcinomu se pohybuje někde mezi 10 až 15%. Všichni ostatní, kteří onemocnění, tak jejich onemocnění je naprosto nahodilé. Není známa žádná genetická, tedy většinou rodinná vazba. Tak u těch ostatních je potřeba jednak, už jsem zmínil, ty zevní faktory, strava, eventuálně expozice prostředí v rizikovém znečištěném prostředí, mimo jiné ale kouření. A mimo jiné to, co nám trošku utíká, zdá se nám, že to je nevýznamný faktor, je vysoký body mass index, tedy nadváha, ba dokonce obezita.
Existuje nějaké onemocnění, které by mohlo být předzvěstí rakoviny tlustého střeva a konečníku?
Ano. To jsou obecně střevní polypózy, tedy přítomnost polypů ve střevě, které, pokud zůstanou neodstraněny, tak bohužel dávají vysoké riziko, že se mohou změnit z benigních polypů v maligní nádor.
Budeme i dál hovořit v Karambolu o rakovině tlustého střeva a konečníku. Stále se do naší diskuse můžete třeba i svými dotazy zapojit i vy. Číslo pro vaše textové zprávy ve tvaru Region Mezera a text je stále 907-7704. Z Karambolu Českého rozhlasu Region vás všechny stále zdraví Alima Martinová a také můj dnešní host, chirurg profesor Jiří Hoch. Povídáme si tu o rakovině tlustého střeva a konečníku. Jak se projevuje toto onemocnění?
Pokud se skutečně projevuje, tak zpravidla krvácením nebo přítomností hlenu ve nebo na stolici, změnou vyprazňovacích stereotypů, ale mimo jiné také se nemusí projevovat vůbec. To se týká rámcově šestiny, možná pětiny pacientů, pro které přítomnost choroby se ukáže teprve tenkrát, když se rozvine střevní neprůchodnost. Ale tím spíš ti ostatní většinou nějakou známku mají a mají dbát na to, aby jestliže objeví zejména krev ve stolici, na papíře, v míse, tak je to důvod k tomu, aby se nechali vyšetřit a ne, aby rezignovali nebo mávli rukou a odbyli to s tím, že se jedná pouze o hemoroidální krvácení.
Jak to popisují statistiky, které máte k dispozici, jak jsou v tomto směru lidé zodpovědní vůči sami sobě, když takhle něco zjistí a tedy jak jsou ochotní zajít se svými pochybnostmi za odborníkem, za lékařem?
Já nevím, jestli se tohle dá úplně přesně vyjádřit ve statistikách. To, s čím se potkáváme pravidelně, je určitý fatalistický přístup s názorem, že pokud se náhodou nádor najde, tak se s tím stejně nedá nic dělat. Což je zásadní a hrubý omyl, protože přes veškerou závažnost choroby, tak kolorektální karcinom je onemocnění, které je léčitelné a dokonce vyléčitelné, ale závisle na stádiu. A ta časná stádia se mohou manifestovat všemi známkami, které jsem zmínil, a proto je na místě nerezignovat a vyšetřovat. S jakou rychlostí se to stane, že se pacient nebo budoucí pacient nechá vyšetřit, to je samozřejmě na něm. Ale to je také důvod, pro který je tolik pozornosti v naší odborné veřejnosti věnováno kampaním, v loňský rok proběhla masivní kampaň po náměstích, po obchodních centrech s virtuálním střevem, kde bylo možno se podívat, jak zevnitř projít to střevo a podívat se, jak vypadají polypy, jak může vypadat zánět, jak vypadá také ale nádor. A to všechno má být pobídkou k tomu, aby se nerezignovalo, abychom jenom jaksi v té blažené nevědomosti nesetrvali a naopak využili všech možností, které nám systém dává, protože je možné se nechat vyšetřit preventivně. Od 50 let je to výkon, který hradí pojišťovna, je možné testovat na okultní krvácení, tedy testem na okultní neboli skryté krvácení, a dokonce podstoupit screeningovou koloskopii. To je v 55 a to je výkon, který definitivně odpoví na otázku, zdali ta osoba má střevo čisté v uvozovkách, anebo zdali tam je nějaký patologický proces. A k tomu, abychom na to reagovali, jednak nás má jaksi podpořit ta inkriminovaná osvěta, ale jednak nám má dát zkrátka jistotu, že to je cesta k tomu, jak zamezit riziku, že se přehlédne asymptomatické onemocnění.
To je všechno pochopitelné, o čem tu mluvíte. Říkám si, jak je to pro člověka náročné, protože to je taková jako intimní oblast těla, s čím třeba za vámi lidé přicházejí, když jdou na to vyšetření poprvé, jaké mají představy, čeho se obávají, jakou máte zkušenost?
Vyšetření, mluvíme hlavně o koloskopii, o endoskopickém vyšetření tlustého střeva. To je vyšetření, které skutečně nese určitý diskomfort. Na druhou stranu tomu diskomfortu čelíme tím, že se provádí v tom, čemu říkáme analgosedace, tedy v lehkém obluzení. Připustme, že k tomu vyšetření potřebí se připravit, takže to je zase další takový jaksi krok, který není příjemný. Ale ten zisk je natolik zásadní, že všechno tohle to bledne ve světle zkrátka toho prospěchu. To, čeho se většina z nás obává samozřejmě je, že bohužel se něco najde. No ale to je přesně to, kvůli čemu to vyšetření podstupujeme, protože jenom v okruhu třeba zaměstnanců nemocnice v posledním roce jsme, nemocnice bude řečeno, že má 5000 zaměstnanců, že jsme zastihli dva, kteří se nechali vyšetřit, aniž měli jakoukoliv známku a byli bohužel postiženi nádorem. Naštěstí ve stádiu výtečně léčitelné vyvázli bez jakéhokoliv následku, kromě toho, že mají jizvu na břiše a nemají nic z obtíží, které referoval pacient na začátku pořadu, a zachránili si doslova nejen život, ale také zdraví. To, co se pro ně dneska musí udělat, je jenom dlouhodobé sledování.
Tak takovou zkušenost má můj dnešní host, profesor Jiří Hoch. Stále si tu povídáme o rakovině tlustého střeva a konečníku. Možná máte nějaké dotazy na mého dnešního hosta, tak volejte. Číslo je 221 553 777. Chirurg profesor Jiří Hoch je stále hostem Karambolu Českého rozhlasu Region. Povídáme si tu o rakovině tlustého střeva a konečníku. Na telefonní lince je Dana z Příbrami. Hezký den, vítám.
Dobrý den.
Vítejte.
Já jsem jenom chtěla říct panu doktorovi, že ono spousta lidí na to vyšetření nejde, já bych taky se bála, jako právě ze strachu před tím vyšetřením. Můj manžel prodělal karcinom, to už asi 8-9 let, jako chodí do dneška tady na kontroly. A když jako jsem jenom viděla, co všecko předtím, než na to přišli, a i potom prostě a do dneška musí prodělávat za vyšetření, tak ono to fakt není nic příjemného, tak jako ty lidi jdou spíš jako nejdou k vám spíš, protože z toho vyšetření mají strach, podle mě.
Takhle to vidíte, Dano. I přesto, že v rodině jste měli toto onemocnění, tak i přesto váháte s tímto vyšetřením.
No, mám to strach, řeknu jako na rovinu. Já si nedou představit, že třeba měla jít na to kolonoskopii, nebo tam mě to připadá prostě takový úplně mačko jinak, kdybych musela, bych asi šla, ale prostě teď si to jako nedovou představit a ten strach je teda zatím silnější. Zatím teda díky panu problém zatím žádný nemám, ale říkám, jako ten strach je teda silnější, než ta odvaha, bych měla mít jistotu, no.
Strach z vyšetření. Tak Dano, děkujeme za váš pohled na naše dnešní povídání. Děkujeme, naslyšenou. Tak jak to vidíte, pane profesore?
Já to posluchačce vůbec nechci vymlouvat, má samozřejmě pravdu. To je daň za zdraví a za život. To je všechno. Téměř jsem zkrátka ztratil řeč, abych k tomu řekl něco zkrátka lepšího. Je to nepříjemný, je nepříjemný běhat po lékařích, podstupovat magnetický rezonance, odběry krve, mimo jiný, to, co řekne většina z nás, a dělám jaksi v oboru dostatečnou dobu, abych to mohl potvrdit skutečně ze vší jistotou. Mimo jiný se všichni obávají další kontroly, žijí od kontroly ke kontroly, i když je za rok a jako v případě vašeho manžela uteklo 8 let, pravděpodobnost, že se znovu potká se stejnou chorobou, že vzplane ta původní, je velmi malá, přesto všechno nepochybně v něm zůstává kousek obavy, že se může zase něco znova najít. Ale připustme, že v okamžiku, kdy to vyšetření kontrolní má za sebou, tak zapomene na všechny nesnáze, protože je šťastný, že se ukázalo, že je zdrav. A to je to, proč to stojí za to zkrátka podstupovat se všema nepříjemnostma.
Zodpovědně tady přistupovat ke svému zdraví, vezměme tu variantu, že tedy někdo jde na to vyšetření a něco se tam najde, jak my lajci říkáme. Na co se vás potom tito lidé ptají?
No, na začátku bývá leknutí a seznámení s vážnou chorobou je většinou důvodem k důvodné otázce ptát se, jakou mají naději, mají-li nějakou. A to je něco, na co se v první chvíli odpovídá zpravidla těžko, protože nález, jenom třeba endoskopický nález, není dostatečný k zodpovědné odpovědi, protože potřebí těch vyšetření mít k dispozici nebo nálezů trošku víc. Ale obecně platí, že většina onemocnění je řešitelných. S paní redaktorkou jsme si prohlíželi statistiky, které jsem přinesl sebou do studia, abych jí ukázal, že navzdory tomu, že v České republice je výtečně dostupná péče na všech stupních, tak přesto všechno zůstává bohužel vysoký podíl pacientů, kteří z nějakého důvodu žádnou pomoc nevyhledali a přijdou až ve chvíli, kdy ta pomoc je obtížná, ne-li nemožná. A to je to, co nás trápí, protože výsledky léčby se skutečně zásadně zlepšily. To jsou prokázané zkrátka data, vypovídající o tom, co se stalo během 20 let, během posledních 15 let, co se stalo dokonce za poslední desetiletí. Ale to, co je podmínkou tohoto úspěchu, to je, že se nesmí nechat onemocnění dojít do fáze, kdy jakákoliv pomoc i nejnáročnější, nejen nejnáročnější pro pacienta, ale i náročná ekonomicky, časově, zkrátka všestranně, bohužel už je potom v té fázi marná.
Naladili jste se a stále posloucháte Karambol Českého rozhlasu Region. Dnes je tu s mým hostem, chirurgem profesorem Jiřím Hochem. Povídáme o rakovině tlustého střeva a konečníku. Na telefonu je paní posluchačka z Kolína. Hezký den, zdravíme vás.
Dobrý den. Já bych měla prosbičku na pana profesora. Já kolonoskopii mám za sebou už 3 roky a jsem pozvaná na kontrolu až za 4 roky. Jako si myslím, že jestli to není jako dlouhá doba, ale problémy, chvála Bohu, nemám, nic mi nechybí. Ale kolonoskopii nebyla jsem uspávaná, teď už se uspává. A že se to dá vydržet, ty paní Daně s Příbramí a všem ženám vzkazuju, jestli měli trošinku těžší porod, takže ta kolonoskopie není tak hrozná jako ten těžší porod.
Tak nevím, jestli jste posluchačky uklidnila, ale určitě děkujeme za povzbudivá slova.
Dobrý. A co mi řekne pan profesor, mi řekne, odpoví mi do rádia.
Ano, on vám odpoví, tak děkujeme za dotaz a ano, děkujeme, naslyšenou, hezký den.
No, já děkuju za podporu, že to vyšetření se dá vydržet, to záleží na...
Je to trochu lepší než horší porod.
To bych nechtěl rozebírat, jednak jako muž jsem porod nezažil a jednak bych si to nechtěl rozlít s gynekologama, porodníkama, ale záleží vždycky na řadě okolností, proč některá koloskopie je provedena s nás a s příjemnýma zážitkama, a jindy přes nejlepší vůli to tak udělat nejde. Nepochybně, ale je to vyšetření, z který se zkrátka dá přežít, a to dokonce i tenkrát, když se opakuje. To podstatnější ale z vašeho dotazu je, jestli interval není příliš dlouhý. Mohli podle hlasu soudit, tak jste ve věkové kategorii, kde desetiletý interval je stále ještě ten správný, čili velmi pravděpodobně při tom, že nález při vyšetření byl negativní, tedy nenašlo se vůbec nic, tak je to interval, který je dostatečný a je to správně.
Posluchačka tedy může být v klidu, je zodpovědná vůči svému zdraví, neobává se o vyšetření. My jsme už hovořili o těch případech, kdy tedy je tam nějaký nález, jaké jsou potom možnosti léčby?
Léčba kolorektálního karcinomu může probíhat celou řadou podob, a ty podoby základní jsou léčba operační, farmakologická a léčba zářením. Bude řečeno, že ve většině případů se ty léčebné modality v nějaké podobě kombinují, a to, v jaké kombinaci a v jakém časovém sledu budou užity, záleží na lokalizaci, na stádiu choroby, a to všechno je předmětem zase rozpravy a léčebného návrhu, který má vzniknout ze zasedání, to, čemu dneska říkáme mezioborový tým, slangově říkáme onkobord, kdy s jistotou se sejdou chirurgové, onkologové, zpravidla gastroenterolog, endoskopista, pokud byl na začátku, eventuálně další odbornost, s rozhodnutím, co se má stát, vypracujeme protokol, který je pro nás závazný, a podle toho protokolu léčíme. Já jsem tady za chirurgii a nejen tedy za sebe, ale za obor musím říct, že tím, že kolorektální karcinom je solidní nádor, tak tou základní léčebnou modalitou stále nezastupitelně zůstává operace, chirurgické odstranění. Ale to, co pro to můžou udělat dál onkologové neoperační, tedy chemoterapie, eventuálně léčba zářením, to je přesně to, co zásadním způsobem může podpořit a zlepšit dlouhodobý výsledek léčby. Takže to není žádný souboj, zdali se má léčit tak nebo onak, je to naopak výsledek vzájemné respektující se dohody se seznáním, která varianta je optimální k dosažení nejlepšího výsledku pro pacienta.
Vy jste hovořil o tom, že jste tu za chirurgii, tedy vy provádíte ty chirurgické zákroky. Když byste to shrnul, jak se potom mění život člověka, má třeba nějaké obtíže z obecného hlediska samozřejmě, nebo musí něco měnit po léčbě?
Já se bojím, že na to máme příliš málo času, ale změna od toho, že není vůbec žádná, až po změnu zcela zásadní. Slyšeli jsme na začátku, že pacient má nějaké obtíže, ale nemusí mít vůbec žádné. Mimo jiné, zejména v případě nádoru konečníku, výsledkem může být střevní vývod na přechodnou dobu nebo natrvalo, ale obávám se, že na to v této chvíli nemáme dost času k vysvětlení, proč tak nebo onak.
Tak to byla závěrečná slova mého dnešního hosta, kterým byl přednosta chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motol v Praze, profesor Jiří Hoch. Děkuji vám za návštěvu v Karambolu a za rozhovor a přeji vám hezký den.
A já vám všem přeju, abyste nás nepotřebovali.
Děkujeme. Záznam tohoto pořadu najdete, milí posluchači, také na webu www.českyrozhlasregion.cz a těším se na vás opět zítra popolední. To bude mým hostem odborník na očkování, doktor Marek Petráš, a budeme si spolu povídat o tom, co všechno by rodiče měli vědět o očkování svých dětí. S vámi všemi už se v tuto chvíli loučí také Alima Martinová a přeji vám pohodové odpoledne. Karambol.